ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้มีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกเลยเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ก็จะมาคุยท่านผู้ฟังกับเรื่องของศิลป์เพลงนะคะสิ่งที่อาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องของบอกเล่า90รู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะอาจารย์ชดาก็จะนำเสนอบทเพลงอันไพเราะนะคะของชาวฟินิชนะคะชาวฟินิชคือใครก็คือประชากรที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะเราก็เรียกว่าชาวฟินิชนะคะเพลงก็เป็นเพลงของเพลงฟินิชนะคะชื่อเพลงอันนี้เนี่ยเป็นเพลงชื่อเพลงว่ากูลินนะคะอาเนนอันนั้นเป็นภาษาของเขาอะนะคะกูเลนอันเนนนะคะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ I heard a voice นะคะ I heard a voice ก็น่าจะหมายถึงเป็นเสียงเพลงที่กล่าวถึงคนรักนะคะเป็นความรู้สึกของคนรักที่มีต่อกันเนี่ยนะคะก็จะค่ำครวญถึงแล้วก็เปรียบไปถึงว่าจะได้ยินเสียงของคนรักนะคะมาอยู่ข้างๆนี่เองนะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าอาจารย์ชดาจะคุยอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างในรายละเอียดของเนื้อเพลงของชาวฟินแลนด์เนี่ยนะคะคือ Finnish Songs นะคะส่วนช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราสิรินจะคุยกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะพูดถึงเรื่องของพระราชวังต้องห้ามนะคะชื่อก็บอกแล้วพระราชวังต้องห้ามก็ดูเหมือนว่าคงจะไม่ได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปได้หมดใช่ไหมคะชื่อน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้เราอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นพระราชวังต้องห้ามนะคะก็วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องภาษาจีนแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของเป็นคล้ายๆกับประวัติศาสตร์เกล็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะซึ่งประเทศจีนนี้มีหลายคนบอกดิฉันว่าไปเที่ยวมันครั้งเดียวก็ไม่เคยพอนะคะไปต้องหลายครั้งกว่าจะได้ครบก็คงยากมากเพราะว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เขามีเยอะแยะไปหมดนะคะเฉพาะเกี่ยวกับพระราชวังก็คงมีมากมายนะคะอันนั้นก็ต้องรอฟังแล้วล่ะว่าสำหรับพระราชวังต้องห้ามนั้นเป็นอย่างไรนะคะทั้งสองท่านก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะดิฉันเองแหละกัญชงกิจประโยชน์ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของไวรัสที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้ตัวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาอยู่แถบเขตสาทรและของกรุงเทพเรานี่เองนะคะก็คือมาอยู่ย่านนี้ละนะคะแล้วก็มันก็มีการแพร่ระบาดโดยที่มียุงเป็นพาหะรวมทั้งช่วงฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะแล้วก็ยุงก็ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะทั้งร้อนจัดแล้วก็มีฝนเยอะน้ำขังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาหะก็คือยุงก็จะพาไวรัสซิกาเนี่ยไปสู่ใครต่อใครได้มีโอกาสที่จะไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาต้องมารู้จักไวรัสนี้แล้วก็จะดูว่าอาการเป็นอย่างไรการป้องกันตัวจะต้องทำอย่างไรการรักษาทำอย่างไรนะคะเพื่อให้เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาบั่นทอนเรานะคะวันนี้ก็คือ3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะหลังจากที่เราฟังดนตรีแล้วก็เพลงของชนชาติสวีดิชจากประเทศสวีเดนมาแล้วเมื่อเดือนก่อนนะคะเดือนนี้ถ้าเราไม่เลยไปฟังดนตรีของชาวฟินแลนด์เห็นจะน่าเสียดายมากๆจริงไหมคะวันนี้เที่ยวฟินแลนด์กับดิฉันนะคะ ท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศในยุโรปที่อยู่เหนือสุดของโลกมีสวีเดนอยู่ตรงกลางติดกันทางที่ตะวันตกก็คือนอร์เวย์ส่วนฟินแลนด์นะคะก็จะอยู่ทางตะวันออกหรือที่ติดกับประเทศรัสเซียไงคะประเทศฟินแลนด์หรือชื่อเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐฟินแลนด์ชนชาวฟินแลนด์เนี่ยเขาก็เรียกกันว่าฟินนิชนะคะประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะมีพื้นที่ตั้ง 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรแต่ยังไงก็ตามก็เล็กกว่าพื้นที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมี 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรก็เท่ากับว่าเขาเล็กกว่าเราประมาณแสนกว่าตารางกิโลเมตรค่ะถึงแม้จะเล็กกว่าของเรานะคะแต่ว่าฟินแลนด์ก็เป็นประเทศที่สบายมากๆเหมือนสวีเดนเพราะว่าประชากรเขามีแค่ 500,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีตั้ง65ล้านคนเทียบกันแล้วต้องบอกว่าสะดุ้งเลยแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเราคนไทยคงไม่อยากจะไปอยู่ฟินแลนด์หรอกเพราะว่าคนไทยเราคงทนไม่ไหวกับหิมะที่ตกในฤดูหนาวเว็บไซต์ Study in Finland นะคะหรือว่าเรียนในประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาเล่าไว้ว่าประเทศฟินแลนด์มีหิมะตกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนก็เท่ากับว่าต้องทนอยู่กับหิมะที่ตกอยู่ประมาณตั้ง6เดือนนะคะท่านผู้ฟังจะไหวไหมคะอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณลบ20องศาเซลเซียสกรุงเทพเราเนี่ยเย็นสุดๆก็แค่ประมาณ 15-16 องศานี่ตั้งลบ20องศานึกภาพไม่ออกเลยจริงไหมคะว่าจะหนาวขนาดไหนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขายังมีช่วงที่เป็นภาวะที่เรียกกันว่า Polar Night หรือว่าคืนขั้วโลกซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเหนือขอบฟ้าเลยดินแดนเหนือของฟินแลนด์เนี่ยนะคะจะมีช่วง Polar Night ตั้ง51วันก็เท่ากับว่าเป็นกลางคืนทั้ง24ชั่วโมงตั้ง51วันไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยอย่างนี้เราคงไม่ยอมไปอยู่แน่เลยใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสิ่งที่ดีเด่นที่สุดในฟินแลนด์ที่เราควรทราบก็คือเรื่องระบบการศึกษาของเขานะคะเอาไว้วันหลังดิฉันจะหาเรื่องเฉพาะเรื่องระบบการศึกษาของฟินแลนด์มาเล่านะคะเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นของการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกทีเดียวค่ะคราวนี้นะคะเรามารู้จักดนตรีของชาวฟินนิชกันนะคะดนตรีพื้นบ้านของชาวฟินนิชเนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลมาจากชาวเขาเรียกว่าชาวคาราเรียนค่ะซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมในยุโรปตอนเหนือซึ่งถือว่าเป็นชนชาติหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณประเทศฟินแลนด์รัสเซียแล้วก็สวีเดนในปัจจุบันนะคะดนตรีพื้นบ้านของชาวฟินนิชเนี่ยจึงสืบทอดมาจากบทโคลงบทกลอนของชาวคาราเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวฟินแลนด์ด้วยนั่นเองค่ะเขาเรียกบทกลอนของเขาว่าคาราเวลล่านะคะบทกลอนคาราเวลล่านี้นะคะมักจะเป็นบทเพลงที่เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษเกี่ยวกับเทพเจ้าของชนชาตินะคะบทเพลงเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะคะก็จะใช้วิธีร้องกันสืบต่อมาแล้วก็จดจำกันโดยผ่านการที่ร้องสืบต่อกันมาคราวนี้วันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงของชาวฟินนิชกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่ากูลินอันเน่ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็ชื่อว่า I heard a voice นะคะภาษาไทยก็น่าจะชื่อว่าฉันได้ยินเสียงเพลงนี้ร้องโดยศิลปินมินายเซตนะคะมินายเซตเนี่ยจากเว็บไซต์ last.fm เนี่ยนะคะเขาเขียนว่ามินายเซตเนี่ยก็คือ we woman หรือหมายถึงพวกเราเหล่าผู้หญิงค่ะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มนักร้องประสานเสียงหญิงชาวฟินแลนด์นะคะก็คือชาวฟินนิชเนี่ยเอง7คนด้วยกันนะคะเขามีชื่อเสียงมากในยุโรปแล้วเขาก็ออกทัวร์ร้องเพลงไปทั่วยุโรปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1993ค่ะจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งนับแล้วเนี่ยก็ราวๆตั้ง23ปีมาแล้วนะคะที่เขามีชื่อเสียงเนื้อเพลงนี้นะคะเขาบอกว่าฉันได้ยินเสียงคนรักของฉันเสียงเขาเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นราวกับเขาอยู่ข้างๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยโดดเดี่ยวเพียงลำพังไม่มีอ้อมแขนอบอุ่นนั้นเลยเราห่างกันนานเท่าไหร่แล้วนะเนี่ย5อาทิตย์6เดือนแล้วหรือเนี่ยลมหนาวพัดมาเสียงสายลมอาจจะนำพาเสียงและคำพูดจากคนรักของฉันและนั่นคือหวังเดียวของฉันที่น่าสงสารผู้นี้ถ้าฉันได้ฟังดังหวัง นั่นก็คือคนรักกลับมาฉันจะให้เขานอนหนุนตักลูบผมแผ่วเบาให้เขาเป็นสุขตอนนี้ฉันก็ได้สมหวังแล้วคนรักมาแล้วเขารักฉันรับฉันเป็นคนรักของเขาเห็นฉันเป็นคนงามของเขาเลือกฉันเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเชิญฟังนะคะถึงแม้เราฟังภาษาของชาวฟินิชเนี่ยไม่ออกท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าเพราะมากเลยคราวนี้เรามาลองฟังเพลงสมัยใหม่มั่งนะคะเพลงเนี่ยแปลกมากที่เนื้อร้องใกล้เคียงกับเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงใหม่นี้นะคะเป็นเพลงป๊อปเพลงนี้มีชื่อว่ามิซาโมโรซานิออนหรือภาษาอังกฤษก็คือ Where is my sweetheart คนรักของฉันอยู่ไหนเพลงนี้นะคะร้องโดยเจนี่วาติอานินค่ะเจนี่วาติอานินเนี่ยนะคะเธอเป็นนักร้องเพลงป๊อปชาวฟินแลนด์โด่งดังมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2002จนปัจจุบันนะคะเธอได้รางวัล Emma Award ซึ่งเป็นรางวัลนักร้องนักดนตรียอดเยี่ยมของประเทศฟินแลนด์ค่ะเธอได้รางวัลนี้ถึง9ครั้งนะคะนี่ก็ต้องแสดงว่าเธอเก่งมากแล้วก็ร้องเพลงก็คงจะเพราะมากนะคะ ก่อนฟังเพลงนะคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงนี้ก่อนนะคะเป็นภาษาฟินิชเรามาฟังก่อนท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงได้โดยมีจินตนาการนะคะว่าเพลงนี้หมายความว่ายังไงเนื้อร้องบอกอย่างนี้ค่ะคืนนี้อีกแล้วที่ฉันนอนหนาวบนระเบียงเพียงเพื่อให้ดูมันว่าเธอนั้นอยู่ใกล้ๆจากตรงนี้ฉันมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นดาวตกเขาพูดกันว่าถ้าเราได้เห็นดาวตกแล้วก็ให้อธิษฐานนะและค่ำคืนนี้ฉันขอกระซิบคำอธิษฐานต่อหมู่ดาวตกขอให้ลมพัดมาและจงพัดไปในดินแดนที่คนรักของฉันอยู่และเมื่อพบเขาจงพัดแผ่วเบาบนเส้นผมอ่อนละมุนของเขาและกระซิบบอกเขาถึงรักที่ฉันมีให้บอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากเพียงไหนและณที่นี้มีฉันที่ยังเฝ้าคอยเขาอยู่คืนนี้ดูสงบแต่แล้วก็มีลมพัดมากระทบผิวแก้มเหมือนเขาคนนั้นกลับมาแล้วช่างอบอุ่นจนฉันหลับตาลงได้แล้วเชิญฟังนะคะท่านผู้ฟังจะได้คำตอบว่าทำไมเจนี่วาจินาเอ็นคนนี้นะคะได้รางวัลเอมม่าอวอร์ดถึง9ครั้งด้วยกัน
I'm not afraid to die.
ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังว่าเธอร้องเพลงเพราะมากๆเลยแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจภาษาของชาวฟินนิชแต่ว่าเราก็สามารถเข้าถึงความไพเราะของเพลงจากเสียงของเธอจริงไหมคะเรียกว่าใครๆที่รักดนตรีก็สามารถที่จะเข้าถึงภาษาเพลงภาษาดนตรีได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษาของเขาจริงไหมคะก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Lilac Translate หรือว่าเว็บไซต์ที่แปลเพลงภาษาฟินิชนี้ทั้งสองเพลงไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็คงจะขาดอรรถรสจากเพลงนี้ไปมากทีเดียวสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาคุยกันเรื่องของภาษาจีนนะคะหรือวัฒนธรรมจีนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจีนนะคะที่เราซื้อหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติจะมานำเสนอให้ฟังกันนะคะในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะพี่ซันเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
หลายคนก็เป็นหวัดพี่ซันก็เพิ่งหายป่วยใช่ไหมคะ
ยังไม่หายเลยค่ะ
ยังไม่หายเลยจะได้ยินเสียงเซ็กซี่ของพี่ซันนะคะ
ก็จะเสียงที่เป็ดอยู่แล้วก็จะยิ่งเป็ดมากขึ้นนะคะ
ค่ะแต่ช่วงนี้ก็อากาศก็สบายดีแต่ว่ายังไงก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะหลินเห็นแบบหลายคนก็เป็นหวัดกันเยอะนะคะพี่ซัน
ค่ะใช่อ
าจารย์ที่คณะหลายท่านก็คือก็เป็นหวัดเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะแต่ถึงจะฝนฟ้านะคะไม่เป็นใจเราก็มีเรื่องน่าสนุกสนุกมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยคือจะหยุดพักจากการเรียนภาษาสักแป๊บหนึ่งพาท่านผู้ฟังไปเที่ยว
ค
่
ะ
ก็อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สำคัญสำคัญของจีนนะคะเอามาเล่าสู่กันฟัง
ค่ะ
วันนี้เราก็เลยจะพาทัวร์ปักกิ่งค่ะเราจะไปเที่ยวกันที่พระราชวัง
ค่ะใช่นะคะซึ่งหลายท่านจะเคยได้ยินจากสื่อต่างๆนะคะพระราชวังนี้เราได้ยินมานานมากนะคะก็คือพระราชวังต้องห้ามนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากนะคะของกรุงปักกิ่งเรียกว่าถ้าใครไปก็ต้องไปเยือน
ค่ะใช่ถือเป็นไฮไลท์นะคะของปักกิ่งนะคะจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของหลายคนนะคะ
ใช่ค่ะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในพระราชวังต้องห้ามบ้าง
ค่ะ
นะคะ
ใช่ค่ะ
ทำไมเขาถึงเรียกพระราชวังต้องห้ามอะคะพี่ซัน
อันนี้เนื่องจากว่าเป็นก็คือเป็นพระราชวังนะคะเขาก็จะห้ามประชาชนทั่วไปเข้านะคะแต่เดิมมาแต่โบราณค่ะเขาก็เลยเรียกง่ายๆว่าพระราชวังต้องห้ามนะคะซึ่งรู้สึกจะมีคำเรียกเป็นภาษาจีนด้วยใช่ไหมคะพี
่ใช่ค่ะก็คือพระราชวังกู้กง
กู้กงก็คุ้นหูอยู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็
เห็นเขาบอกว่าอันนี้เรายังไม่เคยไปนะหรือว่าหลินจะหาโอกาสไปสักทีภายในประมาณต้นปีหน้านี่แหละค่ะหลินจะไปเยี่ยมน้องสาวที่สันหยางแล้วก็ว่าจะไปเที่ยวปักกิ่งด้วยเพราะว่ามันไม่ไกลกันมาก
ค่ะ
ได้ข่าวว่าจากการหาข้อมูลเนาะ
ค่ะ
คือพระราชวังเนี่ยจะอยู่ติดกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน
อันนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ออกสื่อบ่อยๆนะคะ
เ
พราะว่ามีกิจกรรมอะไรนี้ชาวจีนก็จะมาอยู่รวมตัวกันอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เหมือนเราเคยดูหนังจีนแล้วเราเคยเห็นลานกว้างๆใหญ่ๆที่เขามาฝึกกังฟูกันนะที
่
ฝัน
ใช่ค
่
ะนั่นแหละค่ะใช่เลยค่ะ
อันนั้นก็คือเป็นพระราชวังต้องห้ามนะคะเป็นลานด้านหน้า
ใช่แสดงว่าถ้าเราไปจะเที่ยวพระราชวังต้องห้ามนี่เราต้องผ่านจัตุรัสเทียนอันเหมือนก่อนใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะต้องเดินทะลุไป
ค่ะท่านี้เรามาพูดถึงประวัติคร่าวๆของพระราชวังต้องห้ามก่อนนะคะ
นี่เลยค่ะพี่ซันท่านผู้ฟังคงอยากรู้แน่เลยว
่
าเป็นมาเป็นไปยังไง
ค่ะจากประวัติที่เราซื้อหลินหามาได้นะคะก็คือเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังโบราณนี้ค่ะแต่เดิมเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์หยวนนะคะแห่งมองโกนะคะซึ่งต่อมาเมื่อราชวงศ์หยวนล่มสลายลงก็มีราชวังหมิงขึ้นมาแทนนะคะก็ จักรพรรดิของราชวงศ์หมิงค่ะก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปนานกิงก่อนแล้วก็มีการให้รื้อถอนพระราชวังนี้ออกด้วยนะคะแต่พอในยุคสมัยต่อมาเมื่อมีจักรพรรดิพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชแทนนะคะก็ย้ายเมืองนี้เข้ามาเมืองหลวงกลับมาอยู่ปักกิ่งเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ที่นี่แหละค่ะ
ใช่แล้วก็ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อปีพุทธศักราช1949นะคะแล้วก็ได้กลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามนี่เองนะคะ
ก็สร้างกันยิ่งใหญ่พื้นที่ใหญ่มากเลยนะพี่ซัน
ใช่
จากข้อมูลที่เราได้มาค่ะ
ค่ะพื้นที่นี่ 720,000 ตารางเมตรเลยนะคะ
แล้วยิ่งใหญ่
กว้างมาก
กว้างมากกว้างมากค่ะอาคารนี่แบบหลายร้อยหลังอ่ะเกือบพันหลังเลยนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
800หลังอะค่ะท่านผู้ฟังม
ี
ห้องเยอะมาก
ใช่นะคะมีข้างในก็จะมีเขาเรียกนะคะพระตำหนักหลายพระตำหนักซึ่งเดี๋ยวหลวงซื่อหลินจะพาเข้าไปเยี่ยมเที่ยวชมกันนะคะ
เราแวะเข้าไปเที่ยวสักนิดนึงนะคะจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยว
ใช่ค่ะ
คือพอเข้าพระตำหนักไปแล้วนะคะพระตำหนักแรกนะคะที่เราจะต้องบอกก่อนว่าพระราชวังแห่งนี้แบ่งเป็นเขตชั้นนอกกับชั้นใน
ใช่พระราชฐานชั้นนอกกับพระราชฐานชั้นในนะ
ที่หลินจะที่หลินจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นชั้นนอกยังไม่ถึงชั้นในชั้นนอกเนี่ยพระตำหนักแรกที่จะเจอนะคะก็คือพระตำหนักไทเห
อ
ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคอหนังจีนโบราณก็ต้องเห็นความยิ่งใหญ่ของเวลาเขาถ่ายทำ
ใช่เขาชอบไปถ่ายกันนะคะ
นะคะพระตำหนักแรกคือพระตำหนักไทเหอ
ค่ะ
ก็เรียกว่าการก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้นะ
คะ
ตามข้อมูลที่ได้ศึกษามาบอกว่า มันจะเป็นแหล่งรวมสติปัญญาและความสามารถของคนจีนเมื่อหลายร้อยปีก่อน
ค่ะเป็นภูมิปัญญาใช่ไหม
ใช่แล้วพี่ซันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือสวยเทคนิคสูงแล้วก็
มีเหตุผลในการสร้างนะคะหลายอย่างบางทีเห็นเป็นแบบว่าลวดลายแต่จริงๆแล้วมันคือรางน้ำอะไรอย่างเงี้ย
ใช่นี่แหละคือก็หมายความว่าภูมิปัญญาของเขา
ใช่ใช
่เดี๋ยวจะร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังแล้วกัน
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นลายอะไรนะลายกระเบื้องที่ซ้อน2ชั้นระบายด้วยสีทองซึ่งสีทองเนี่ยก็เป็นสีสำหรับพระมหากษัตริ ย
์
เท่านั้นอันนี้ก็นะคะทราบกันอยู่แล้ว
ค่ะ
ทีนี้พระตำหนักไทเหอเนี่ยนะคะเป็นพระตำหนักที่เอาไว้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือฮ่องเต้ว่าราชการแผ่นดินแล้วก็ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตำหนักที่สวยที่สุดเลยค่ะ
ไว้รับแขกบ้านแขกเมืองนี่เองนะคะ
สวยที่สุดเลยในพระราชวังต้องห้าม
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังกล่าวกันว่าพระตำหนักไทเหอเนี่ยตั้งอยู่บนแท่นหินหยกขาว
โอ้หยกขาวนี่ก็หายากนะคะ
ตั้งอยู่บนแท่นหินหยกขาว
ต้องใหญ่มากๆนะคะใช่ไหมคะต้องใหญ่มากๆ
แล้วก็ยกพื้นด้วยนะยกพื้นตั้ง2เมตร
ค่ะ
แล้วก็แกะสลักพื้น
ค่ะ
เป็นเมฆมังกรหง
เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่สูงส่ง
เป็นสัตว์ที่สูงส่งแล้วหงกับมังกรนะพี่ซัน
ใช่อ
ย่างที่เมื่อกี้พี่ซันได้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าภูมิปัญญาของคนเมื่อหลายร้อยปีก่อน
ค่ะ
น่านับถือมากเลยก็อย่างเช่นตอนเขายกพื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยด้านขอบกำแพงเนี่ยหรือพื้นล่างของกำแพงเนี่ยเขาจะสลักออกมาให้มันเป็นสามมิติยื่นลอยออกมาจากเป็นหัวมังกร อย่างที่พี่ซันแจ้งให้ทราบแล้วล่ะค่ะ
ค่ะ
แต่ทีนี้หัวมังกรที่ยื่นมาเนี่ยคือเป็นรูระบายน้ำ
เป็นแบบสร้างแล้วมีประโยชน์ด้วยสวยงามด้วยนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นก็คือสวยด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วเล่ากันว่านะคะพี่ซันหินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินที่ได้มาจากภูเขาซึ่งห่างออกไปจากกรุงปักกิ่ง200-300กิโลเมตร
ใช่ค่ะมาจากที่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะคะ
กว่า
คนจะขนหินใหญ่ก้อนใหญ่ๆหลายๆก้อนมาถึงปักกิ่งได้นะคะ
ใช่มันเป็นคำถามที่เราหาคำตอบไม่ได้ในปัจจุบันนะคะว่าหินมาได้ยังไงเหมือนกับพีระมิดอะเนาะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
หินก้อนใหญ่ๆเอาขึ้นไปตั้งได้ยังไงสูงขนาดนั้น
ใช่ค่ะตั้งเรียงแล้วแข็งแรงด้วยนะคะไม่พังด้วยนั่นแหละค่ะนั่นคือภูมิปัญญาของคนโบราณนะคะ
ใช่แล้วก็ยังเล่ากันว่านะคะบันไดทางขึ้นพระตำหนักด้านหน้าเนี่ยฝั่งซ้ายจะมีนกกระเรียนฝั่งขวาจะเป็นเต่าโลหะตัวใหญ
่ค่ะ
ซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว
ค่ะ จากภาพที่เห็นนี่สวยมากนะคะ
ท่านผู้ฟังลองไปหาภาพดูนะคะอลังการมากสวยมากค่ะแล้วก็เล่ากันว่าตรงกลางพระตำหนักจะมีบัลลังก์ทองขององค์ฮ่องเต
้
อยู่ตรงกลางเลยทำด้วยทองคำเคลือบด้วยทองคำ
ค่ะ
อลังการมากมีเรื่องเล่านะคะพี่ซันหลินก่อนหน้านี้หลินไปศึกษาหาข้อมูลมามีเรื่องเล่ากันเป็นเรื่องอาถรรพ์นิดนึงใครชอบเรื่อง
เรื่องลี้ลับนะคะความเชื่อนะคะลองฟังดูค่ะ
เล่ากันว่าเรียกกันว่าถ้าใครนะคะเขาเรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยลองไปนั่งบัลลังก์เนี้ย
จริงเหรอคะ
ใช
่ก็ให้คนที่ไปเที่ยวชมนั่งได้หรอคะ
ถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าชะตาเราเนี่ยไม่แข็งพอ
ค่ะ
ไปนั่งแล้วเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปหร
ือ
เจ็บป่วยไข
้โอ้โหอย่าลองเลยนี่ไหมคะ
ใช่เรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังลองศึกษาหาข้อมูลดูก็ได
้
อ่ะเราพาไปเที่ยวตำหนักไทเหอมาเยอะละ
ห
ลังจากไทตำหนักไทเหอซึ่งเป็นตำหนักที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะทางด้านฝั่งซ้ายของพระตำหนักไทเหอจะเป็นพระตำหนักจงเหอ
ค่ะ
ซึ่งพระตำหนักจงเหอเนี่ยจะเชื่อมต่อกับพระตำหนักไทเห
อ
แล้วก็พระตำหนักจงเหอเนี่ยจะเป็นที่พักผ่อนอริยบทขององค์พระมหากษัตริย
์
ก่อนที่ท่านจะออกไปว่าราชการที่ตำหนักไทเหอ
เหม
ือนมาแวะพักก่อน
แวะรอแขกมาเลยนะคะ
แล้วหลังจากพระตำหนักจงเหอแล้วก็จะเป็นพระตำหนักเป่าเหอซึ่งพระตำหนักเป่าเหอเนี่ยที่พูดไปนี่สามพระตำหนักนี่ยังเป็นพระราชฐานชั้นนอก
ชั้นนอกใช่ค่ะใช
่พระตำหนักเป่าเหอนะคะจะเอาไว้เป็นที่จัดเลี้ยงต้อนรับบรรดาขุนนางระดับสูงที่สำคัญใช้เป็นสนามสอบจำหวนด้วย
โอ้นึกถึงหนังอีกแล้วค่ะนึกถึงหนังจีนอีกแล้ว
เอาไว้คัดเลือกขุนนาง
ที่แบบว่าจอขุนนางนี่มาเรียงกันนั่งเรียงกันไปตับนะคะนั่งที่พื้นน่ะแล้วก็เขียนด้วยหมึกจีนเลยนะ
ใช่ค่ะที่สำคัญนะคะพี่ซันมีเขาเรียกว่าอะไรสถาปัตยกรรมอันนึงที่ขึ้นชื่อมากเลย
โดดเด่นมาก
ใช่ก็คือด้านทางขึ้นพระตำหนักอะค่ะบันไดหินทางขึ้นลงเนี่ยจะเป็นแท่งหินแกะสลักขนาดใหญ่ก้อนเดียวไม่มีรอยต่อ
โอ้โหทำได้ยังไงคะ
แล้วน้ำหนักหินนะคะ250ตันตันนะคะไม่ใช่กิโล
คูณ 1,000 กิโลค่ะ1ตันเท่ากับ 1,000 โลรู้สึกถ้าจำไม่ผิด
แล้วหินก้อนใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ฟังลองคิดดูแกะสลักเป็นรูป9มังกร
ด้านเมฆก็คือมังกรเนี่ยจะแหวกเมฆออกมานี่เองค่ะ
ใช่แล้วค่ะพี่ซันสวยมาก
สวยงามมากนะคะ
ไม่รู้เอามายังไงเนาะพี่ซัน
ค่ะน่าทึ่งมากนะคะเนี่ย
พอสิ้นสุดตำหนักเป่าเหอก็ถือเป็นการสิ้นสุดพระราชฐานชั้นนอก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นพระราชฐานชั้นนอกจะประกอบไปด้วยพระราชฐานพระตำหนักนะคะสามพระตำหนักที่สำคัญคือพระตำหนักไทเหอจงเหอและก็เป่าเหอ
ค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน
ซึ่งก็คือให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ว่าในอดีตเนี่ยคนที่จะเข้าเขตพระราชฐานชั้นในได้มีแต่ฮ่องเต้เท่านั้น
โอ้โห
คนผู้ชายคนเดียวที่อนุญาตให้เข้าไป
คือ
ฮ่องเต้
อ
๋
อ
นอกเข้าไม่ได้เลย
นอกนั้นก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนของธรรมเนียมไทยเราเหมือนกันก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรพนักงานจะเป็นผู้หญิงหมดที่เรียกว่าโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระราชฐานชั้นในนะคะ
ก็ปัจจุบันนี้นะคะหลายตำหนักใหญ่น้อยมากมายก็ยังทำการบูรณะไม่เสร็จนะคะ
ก็กว้างมาก
กว้างใหญ่มากแล้วก็บางตำหนักก็ถูกปิดไว้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเสียหายค่อนข้างเยอะเนื่องจากมันหลายร้อยปีแล้วแล้วก็คาดว่าการทำนุบำรุงอะค่ะจะแล้วเสร็จในปี2020อีก4ปีข้างหน้า
โอ้ซึ่งก็มีพระตำหนักน้อยๆเนี่ยประมาณ9ประมาณเกือบหมื่นตำหนักเลยนะคะ
ตัวเลขดีเลขสวย
9,999 ตำหนัก
ใช่ค่ะ
โอ้โหค่ะเยอะมาก
ปัจจุบันนี้นะคะพระราชวังต้องห้ามก็ถือเป็นโบราณสถานที่ต้องอนุรักษ์นะพี่ซันเนา
ะ
จีนเลยแหละ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นอะไรนะพี่ซัน
ก็คือทางยูเนสโกหรือสหประชาชาตินะคะก็ได้กำหนดให้พระราชวังต้องห้ามเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกด้วยนะคะ
ใช
่ซึ่งเราก็อาจจะรู้จักกันในชื่อของพิพิธภัณฑ์กู้กงนะคะ
ใช่ค่ะหาโอกาสไปเที่ยวสักที
ใช่ค่ะ
ถ่ายรูปมาฝากกันผู้ฟัง
นะคะพูดถึงก็เหมือน บ้านพี่เมืองน้องนะคะเพราะว่านะคะประเทศจีนก็เราก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะนะคะไปเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเน
า
ะ
อย่างพี่ซานพูดภาษาจีนได้หูไปสบายเลยหลอกแน่นอน
พูดได้ค่ะคำว่ากินเลย
รับรองไม่มีใครพาพี่ซ
านกินกับไปอะไรเงี้ยค่ะรับรองรอดนะคะ
ถ้ายังไงวันนี้ก็ร่วมศึกษาแค่นี้นะคะ
ค่ะ
พาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีสถานที่ที
่น่าสนใจ
ค่ะเราก็จะมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟัง
ซึ่งก็มีอยู่หลายที่นะคะที่ประเทศจีนนะคะ
วันนี้ก็พี่สันก็พักผ่อนเยอะๆนะคะให้ไว
ขอบคุณค่ะเราสิรินแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
เจอกันใหม่คราวหน้า
ค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของมจทวายตี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการมจทวารตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแทนที่เราจะคุยกันเรื่องของสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มาคุยถึงเรื่องของสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บนะคะที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยเข้าไปทุกทีนะคะหลายท่านก็คงเคยได้ยินคุ้นเคยนะคะกับชื่อของไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนะคะนั่นก็คือไวรัสไข้ซิกานะคะตอนนี้ก็จะได้ยินหนาหูมากเลยนะคะทางสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาใช่ไหมคะจริงๆเรื่องของไวรัสซิกาเนี่ยมีเข้ามาในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังสถานการณ์ก็ไม่ค่อยรุนแรงที่เราเคยได้ยินกันเมื่อต้นปีก็จะเป็นเรื่องของไวรัสซิกาที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวนี้ไวรัสเนี้ยดูเหมือนใกล้เข้ามาทุกขณะก็คือมีการแพร่ระบาด ที่เราได้ยินกันก็คือช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยนะคะช่วงข่าวอัปเดตวันที่10กว่าของกันยายน2559นี่เองนะคะไวรัสซิกาก็มาอยู่ตรงเขตสาทรของกรุงเทพนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นจำนวนที่ได้รับการเปิดเผยจากสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเปิดเผยจำนวนผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในเขตสาทรเนี่ยนะคะพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตสาทรเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ20กว่ารายละนะคะอันนี้ก็คือเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะที่เราได้ยินข่าวกันมากๆแล้วก็ดูรุนแรงมากเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศของเรานะคะก่อนหน้านี้นานแล้วก็คือประมาณต้นปี2558นะคะเท้าความกับท่านผู้ฟังนิดนึงก็คือช่วงนั้นไประบาดหนักอยู่ที่แถบทวีปอเมริกาใต้นะคะไวรัสซิกาเนี่ยจริงๆแล้วก็มียุงลายนี่แหละเป็นพาหะนะคะตอนนั้นที่ประเทศอเมริกาใต้ก็คือที่บราซิลนะคะกับโคลัมเบียมีคนเป็นได้รับเชื้อเนี่ยนะคะมากทีเดียวนะคะแล้วก็เฉพาะในประเทศบราซิลเนี่ยผลกระทบมันมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์นะคะเมื่อหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อไวรัสซิกานี่จะได้รับอันตรายมากก็คือสามารถส่งต่อโรคเนี้ยไปสู่ทารกที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยทำให้เด็กทารกเนี่ยมีศีรษะที่เล็กกว่าปกติและสมองของเด็กก็จะเล็กตามไปด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นข่าวของบราซิลเดือนพฤษภาคม2558เนี่ยมีเด็กติดเชื้อจากแม่เนี่ยนะคะแล้วก็มีความผิดปกติทางสมองเกือบ 4,000 รายนับเป็นปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าอนาคตเด็กพวกนี้จะเป็นไงต่อไปนะคะแล้วถ้าไปดูที่การแพร่ระบาดของประเทศโคลัมเบียเนี่ยนะคะซึ่งอยู่อเมริกาใต้เนี่ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาเนี่ยมีถึง 600,000 ถึง 700,000 คนค่ะท่านผู้ฟังฟังดูก็น่ากลัวนะคะไอตอนนั้นนั่นกระทรวงสาธารณสุขโคลัมเบียประกาศให้สตรีเนี่ยเลื่อนการตั้งครรภ์ออกไป 6-8 เดือนคือรอให้โรคระบาดนี้ยุติก่อนนะคะหรือว่าเบาบางลงก่อนถึงค่อยตั้งครรภ์เพราะหากตั้งครรภ์ในช่วงที่โรคกำลังระบาดเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเด็กเหล่านั้นก็จะเกิดมาศีรษะเล็กแล้วก็สมองก็จะเล็กตามไปด้วยนะคะก็มีผลกับพัฒนาการของเด็กนั่นเองนะคะในขณะที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะตอนปี2559คือปีนี้เองนะคะวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO เนี่ยประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะแล้วดูเหมือนว่าอย่างของประเทศเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดไวรัสซิกาต้องแจ้งความนะคะคือแจ้งให้ประชาคมทราบเพื่อที่จะได้ทำการที่ว่าป้องกันนะคะจะมีการป้องกันมีมาตรการป้องกันของสาธารณสุขเราเช่นกันนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ก ็จะเห็นว่าทางองค์การอนามัยต่างๆอะไรเนี่ยก็จะตื่นตัวแล้วก็จะต้องมีมาตรการป้องกันนะคะที่จะควบคุมการกระจายของโรคนี้ซึ่งในประเทศเขตร้อนเนี่ยยุงก็จะเป็นพาหะที่รวดเร็วแล้วก็พาเชื้อโรคไปได้เร็วมากบ้านเรายุงก็ชุมหน้าฝนด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนซึ่งยุงก็จะชุกชุมขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะอันนั้นก็เลยนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อเตือนภัยแล้วก็ให้เราทุกคนเนี่ยมีความระมัดระวังนะคะคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจริงๆเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์มากที่สุดเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์นะคะส่วนคนทั่วๆไปเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเนี่ยการรับเชื้อซิกาเนี่ยดูเหมือนว่าความรุนแรงก็น้อยกว่าไข้เลือดออกเดงกีนะคะเพราะว่าถ้ารักษาตามอาการก็ไม่ถึงแก่ชีวิตคือยังน่าจะเบากว่าเดงกีแต่ไข้เลือดออกเดงกีน่ากลัวกว่านะคะแต่ว่าสำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้วมันมีผลกระทบต่อเด็กนี่สิอันนั้นก็คือเสี่ยงมากๆก็คือหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วทีนี้ค่ะไวรัสซิกานะคืออะไรและที่มาที่ไปก็อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามันมาได้ยังไงนะคะไอ้กลุ่มของเชื้อไวรัสนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีที่มาของมันนะคะว่าเกิดจากอะไรนะมันก็มีที่มาของมันนะคะตัวไวรัสเนี้ยมันระบาดจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะก็คือเป็นไวรัสที่เป็นตระกูลของมันคือเฟลวิไวรัสนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกไวรัสที่เป็นไวรัสไข้เหลืองไวรัสเดงกีไวรัสเวสไนนะคะพวกนี้ก็เป็นไวรัสที่มาจากยุงทั้งสิ้นนะคะก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ความรุนแรงก็แตกต่างกันไปนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าพวกนี้จะเป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบแล้วก็เชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ JE ด้วยนะพวกนี้ก็จะเป็นยุงลายเป็นพาหะนะคะทีนี้ถามว่าแล้วถูกค้นพบครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะเขาก็บอกว่าค้นพบจากน้ำเหลืองของลิงวอกตอนนั้นเขาเจอในลิงนะคะคือลิงเป็นคล้ายๆกับเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วลิงเนี่ยเขาเอาลิงวอกเนี่ยมาศึกษานะคะที่ป่าซิกาในประเทศอูกันดาในแอฟริกานะคะแล้วก็มาศึกษานะคะในประเทศอูกันดาทีนี้พอศึกษาจริงๆเขามาศึกษาไข้เหลืองแต่เขาก็มาเจอไอไวรัสซิกามันอยู่ในลิงด้วยนะคะตอนนั้นตั้งแต่ปี2490ก่อนปี2500อีกนะคะ10ปีเนี่ยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็มาเจอเพิ่มขึ้นก็คือกลายเป็นว่ามันพัฒนามาอยู่ในคนนะคะตอน2511ตอนนั้นเชื้อเนี้ยมันย้ายจากลิงมาแล้วก็เพิ่มมาอยู่ที่คนแล้วในประเทศไนจีเรียนะคะก็อยู่ในทวีปแอฟริกาทั้งสิ้นเลยนะคะไนจีเรียเชื้อไวรัสนี้พบอยู่ในแถบทวีปแอฟริกาและต่อมามันก็มาที่อเมริกานะคะมาเอเชียใต้แล้วก็มาหมู่เกาะแถวมาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ก็ไปทั่วแล้วนะคะตรงไหนที่ร้อนนี่ก็คงจะทำให้ยุงยิ่งเจริญก็แพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นแล้วถามว่ากลุ่มเสี่ยงคือใครก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังก็คือกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะคะที่จะได้รับผลและอันตรายมากที่สุดคือหญิงตั้งครรภ์นะคะตอนที่หญิงตั้งครรภ์รับเชื้อนี่แหละอันตรายมากนะคะจึงต้องระวังเขาบอกว่าลักษณะของอาการที่ว่าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคะเขาก็จะบอกว่าทุกคนแหละที่เป็นก็จะมีอาการไข้มีผื่นขึ้นตาแดงปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแล้วก็ปวดข้อนะคะถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ไข้สูงด้วยนะคะก็ต้องรีบพบแพทย์แพทย์จะทำการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อนะคะนั่นก็คือจะต้องเจาะหาดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะทีนี้เราถามว่าลักษณะของการติดต่อเนี่ยมันติดต่อจากอะไรนะคะไวรัสซิกาเนี่ยติดต่อได้หลายทางนะคะเรามาพบทีหลังว่ามันไม่ใช่แค่ยุงกัดแล้วก็แพร่เชื้อแล้วนะคะต่อมาเนี่ยพบว่าจริงๆเนี่ยคือติดต่อหลักๆเลยก็คือยุงกัดนะยุงกัดยุงซึ่งมีเชื้อเนี่ยก็จะแพร่เชื้อให้นะคะทางเลือดหรือว่าถ้าคุณแม่เป็นขึ้นมาจากยุงแม่ก็จะถ่ายโรคเนี้ยไปสู่ลูกในครรภ์นะคะลูกก็ติดไปด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เราเจอก็คือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอเมริกาเนี่ยมาพบในช่วงของวันที่2กุมภาพันธ์2559นะคะว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสซิกาเนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะที่ว่ายุงนำมาให้แล้วคนที่เป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อคนที่ติดเชื้ออยู่นั้นก็อาจจะแพร่ให้กับคู่สมรสหรือว่าคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยได้ก็หมายความว่ามันก็ต้องติดได้จากเชื้อคัดหลั่งหรืออะไรต่างๆนะคะจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ ก็แสดงว่ามันมีช่องทางที่จะติดต่อเนี่ยได้มากกว่ายุงซะแล้วนะคะอันนั้นก็คือโดยการมีเพศสัมพันธ์นะคะทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราเป็นไวรัสซิกาแล้วเราจะรักษาอย่างไรนะคะปัจจุบันเนี่ยไวรัสซิกาก็ไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเรายังไม่ได้ค้นคว้าจนกระทั่งหาวัคซีนมาป้องกันได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คล้ายๆกันกับเป็นไข้เลือดออกอ่ะก็คือการรักษาตามอาการนะคะก็คือว่ามีอาการอะไรหมอก็จะรักษาไปนะคะเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พักผ่อนเยอะๆให้ดื่มน้ำให้เพียงพอทานยาลดไข้หรือดูแลตามที่แพทย์สั่งแพทย์ก็จะรักษาไปตามอาการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นคือต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนอันนี้หมายถึงผู้ป่วยที่ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์นะคะแต่กรณีหญิงตั้งครรภ์เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันสามารถจะโยงไปถึงทารกได้อันนั้นป้องกันไม่ได้ก็คือว่าอาจจะทำให้เด็กออกซึ่งอ่อนแออยู่ยังเป็นทารกอะค่ะก็อยู่ในสภาพที่อาจจะเจอสมองเล็กลงนะคะกะโหลกศีรษะเล็กอันนี้เราจะเห็นมากเลยก็คือที่บราซิลในข่าวที่เป็นข่าวเนี่ยถ่ายออกมาเราจะเห็นว่าศีรษะของเด็กที่เกิดออกมาเนี่ยเล็กจริงๆนะคะเมื่อปี2558นะคะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงวิธีการป้องกันว่าแล้วไวรัสซิกานี้เราจะป้องกันได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยที่พวกเราควรจะต้องระวังนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นการที่จะต้องระวังอย่าให้ต้นตอหรือพาหะของมันเนี่ยมาปล่อยเชื้อใส่เราก็คือยุงเนี่ยอย่าให้ยุงกัดนะคะต้องพยายามระวังอย่าให้ยุงกัดเพราะว่าถ้ายุงกัดนี่เรามีโอกาสที่จะเป็นได้เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ยุงนั้นจะมากัดเราอะนะคะและเราก็ควรจะต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะท่านผู้ฟังให้สิ้นซากอะคือหมายถึงในบ้านเราเนี่ยต้องหมั่นดูนะคะคอยคว่ำพวกอะไรที่มันจะเป็นภาชนะอะไรที่ทำให้มียุงมาไข่นะคะบางทีในบ้านเราเองเนี่ยท่านผู้ฟังแม้แต่เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นที่เรามีตัวรองน้ำที่มันเป็นน้ำที่หยดรั่วลงมาเนี่ยยุงเข้าบ้านมาได้ตัว2ตัวมันก็มาแอบไข่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นเปิดดูเช่นกันนะคะอย่าให้มันมาขยายพันธุ์ในห้องในบ้านเรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะคืออย่าให้ยุงกัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์นะคะอย่างในประเทศของเราเนี่ยนะคะอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมาตรการนะคะในการที่จะควบคุมเวลาที่รับทราบว่าใครคนนั้นนะคะติดเชื้อไข้ไวรัสซิกาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการทำหนังสือแจ้งเตือนนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ความรู้แล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของคนที่รู้ว่าแหล่งชุมชนนั้นติดเขาเรียกว่าอะไรคะมีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกานะคะอย่างเช่นในกทม.เองเนี่ยจะกำหนดพื้นที่นะคะท่านผู้ฟังว่ารัศมี100เมตรจากบ้านที่ทำงานของผู้ป่วยนะคะถ้าผู้ป่วยไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะมีวิธีที่จะควบคุมโรคนะคะแล้วก็ต้องไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำภายใน5วันนะคะถ้ารู้ว่าใครเป็นตรงไหนนะคะควบคุมโรคให้ได้ภายใน14วันอันนี้คือมาตรการของรัฐบาลนะคะหน่วยสาธารณสุขที่เขาดูแลนะคะแล้วก็จะต้องค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนดูว่ามีใครเป็นอีกไหมนะคะเพิ่มมากแค่ไหนนะคะในโรงเรียนล่ะมีไหมในสถานที่ทำงานมีไหมรวมทั้งเฝ้าระวังผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายทุกคนก็ต้องไปดูนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของงานอนามัยนะคะแล้วก็งานสาธารณสุขที่เขาต้องดูแลชุมชนนะคะรวมทั้งติดตามอาการของผู้ป่วยเป็นเวลาถึง2สัปดาห์นะคะก็คือ14วันนะคะแล้วถ้าหากกรณีที่พบหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เป้าหมายนี่เขาจะต้องแนะนำคนตั้งครรภ์ให้ระวังมากนะคะเรื่องที่จะไม่ให้ยุงกัดนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะก็ต้องคอยป้องกันตัวเองอย่าให้ยุงมากัดนั่นเองนะคะจนกว่าที่การระบาดในพื้นที่จะสงบลงนะคะก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าอย่างกทม.เขาก็จะมีการดำเนินการกำจัดยุงนะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ทำซ้ำต่อเนื่องไปทุก7วันจนกว่าผลการตรวจจะไม่พบเชื้อซิกานะคะอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังทราบแล้วนะคะถ้าเราจะสังเกตอาการก็คือว่าอาการของคนที่เป็นโรคนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคือจะมีอาการของเป็นไข้เป็นผื่นแดงขึ้นแล้วก็เยื่อบุตาก็จะอักเสบตาอาจจะแดงนะคะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออ่อนเพลียจริงๆดูไปมันอาการมันก็คล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยคงตัดสินไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีอาการที่ดูว่าไข้สูงแล้วก็ไข้ไม่ลดเนี่ยคงต้องรีบไปพบแพทย์ก่อนละแล้วแพทย์เองเนี่ยก็จะมีข้อที่จะ วินิจฉัยแยกแยะได้นะคะว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะอันนั้นก็คืออย่านอนใจนะคะแล้วก็รีบไปพบเพื่อให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะอาการพวกนี้มันก็จะอยู่ประมาณ 2-7 วันนะคะแล้วก็จะหายเองได้ยกเว้นคนที่มีโรคแทรกซ้อนมันก็อาจจะกลายเป็นโรคป่วยรุนแรงได้อันนั้นก็คือต้องแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็เลยมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะให้ทราบเรื่องของสถานการณ์ให้รู้จักกับไวรัสซิกาแล้วก็ที่มาของมันรวมทั้งสังเกตอาการแล้วก็ดูว่าเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะให้ตัวเราเนี่ยปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าได้เจ็บไข้นะคะเราก็จะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ